Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Ponedjeljak je 3. decembar, vijesti dana. Bosna i Hercegovina dobija ponudu za akcijni plan za članstvo u NATO, MAP, potvrdio generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg u Briselu. Sutra u srijedu u Briselu se održava sastanak ministra vanjskih poslova zemalja NATO-a, a MAP će prema najavi biti odobren u srijedu. Visoka koncentracija zagađujućih materija u vazduhu u Sarajevu, Tuzli, Zenici. Građani zabrinuti.
Katastrofa, stvarno mora se nešto poduzeti po ovom pitanju. Znači, gušimo se bukvalno.
Ukin golfove dvojke, dizele i grijanje.
Ja više sam izgubila nadu da će se ikad riješiti. Jednostavno se ne radi na tome, samo se priča.
Danas se obilježava Međunarodni dan osoba sa invaliditetom.
Kako osobe sa invaliditetom da lakše nabave ortopedska i senzitivna pomagala u Bosni i Hercegovini i da im se na taj način omogući kvalitetniji život i dostojanstven život svih osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini.
U požaru koji je sinoć izbio u pritvorskoj jedinici policijske stanice Velika Kladuša, povrijeđena dva policajca i jedan migrant. Migrant je teže povrijeđen, zadržan u kantonalnoj bolnici, a dvojica policajaca su prilikom gašenja požara dobili lakše povrede. Dvije škole pod jednim krovom, najvidljiviji primjer diskriminacije u oblasti obrazovanja u BiH, naziv je izvještaja misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini predstavljen danas u Sarajevu.
Domaće vlasti moraju pronaći dugoročno rješenje za okončanje ove situacije koja je stvorena sa dvije škole pod jednim krovom. Danas je naravno segregacija neprihvatljiva.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko objavio poziv na obuku vojnim rezervistima. Počela je proslava Hanuke, jevrejskog praznika svjetlosti. Iz sporta, košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici dočekuje selekciju Finske u četvrtom meču druge runde kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Kini. Iz Bihamka upozoravaju da je vidljivost zbog magle smanjena na dionicama u centralnim krajevima, pa savjetuju pojačan oprez posebno za riječne tokove. Na graničnim prelazima nema duži zadržavanja.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Zagađenje vazduha ovih dana zabrinjava građane Bosne i Hercegovine, posebno većih gradova. U Sarajevu, Tuzli, Zenici i Kaknju nivo zagađenja vazduha bio je 4 do 5 puta viši od propisanih vrednosti. Prema trenutnoj prognozi vremena, narednih dana očekuje se zadržavanje visokih koncentracija zagađujućih materija u vazduhu. Građani Sarajeva pitaju se šta će vlasti uraditi kako bi se riješio problem koji se svake godine isto doba pojavljuje. Aida Đugum.
Sarajevo je tokom vikenda bilo među najzagađenijim gradovima svijeta. Indeks kvalitete vazduha iznosio je 242 jedinice, što je zagađenije od Pekinga, Šangaja, Mumbaija. Podaci su američkih diplomatskih predstavništava koje prate kontrolu kvalitete vazduha. I trenutno stanje nije ništa bolje. Koncentracije čestičnih tvari PM10 još uvijek su visoke. No građani glavnog grada Bosne i Hercegovine, Sandina, Leila, Boris i Mirela, zbog toga traže reakciju vlasti.
Mislim da se gradske vlasti stvarno trebaju ozbiljno pozabaviti tim, identificirati prije svega šta su glavni uzročnici i onda napraviti nekakvu širu akciju da se to stvarno adresira.
Katastrofa, stvarno mora se nešto poduzeti po ovom pitanju. Znači, gušimo se bukvalno. Tako da ja bi zamolila vlasti da reaguju na ovu situaciju, da ne spašavaju nekako kako se ne.
Ukin, golfove, dvojke, dizele i grijanje.
Ja više sam izgubila nadu da će se ikad riješiti. Jednostavno se ne radi na tome, samo se priča.
Kako navode iz stručnog tijela, prema odredbama plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti u kantonu Sarajevo, trenutno ne postoje uslovi predviđeni za proglašenje jedne od epizoda iz spomenutog plana. Na građane i pravna lica apeluju da smanje korištenje čvrstih goriva kao i upotrebu automobila koliko je to moguće. U kantonu Sarajevo reakcija vlasti može se očekivati tek kada vrijednost na skali kvaliteta vazduha bude iznad 300 jedinica, što je 5 puta više nego kada reaguju gradske vlasti na primjer u Parizu. Anes Podić iz udruženja Ekoakcija kaže.
Taj prag je izuzetno visoko i namjerno je donesen tako visoko da se te mjere moraju što rijeđe upotrebljavati. Razlog tome je što oni za provođenje bilo kakve mjera nisu uopće pripremljeni. Jedino što su efikasno uradili zadnjih godina jeste da su vozila u federaciji su dobila kao nekakve stikere ovisno o tipu euromotora kojeg voze, ali i tom je prvenstveno svrha bila da se napune džepovi vlasnik radionica za tehničke preglede. Jer sav prihod od njih skoro ide njima, to je u pitanju nekih 20 miliona maraka godišnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Dvije škole pod jednim krovom, najvidljiviji primjer diskriminacije u oblasti obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Naziv izvještaja emisije OSCE-a u BiH koji je predstavljen danas u Sarajevu. Prema riječima Brusa Bertona, šefa misije OSCE-a, ovaj izvještaj donosi pregled trenutne situacije u vezi s praksom dvije škole pod jednim krovom, ali i nudi kreatorima politika preporuke za ukidanje ovakve prakse za sva vremena. Amir Purić.
20 godina nakon što su takozvane dvije škole pod jednim krovom uspostavljene kao privremeno rješenje u etnički podijeljenim zajednicama u Bosni i Hercegovini, ova praksa je još uvijek prisutna u 56 škola u državi. U takvom sistemu, oblikovanom nasljeđem sukoba iz 90. godina, druga generacija učenika u Bosni i Hercegovini će 2019. godine završiti svoje školovanje. Od ključnog značaja da, kao takva, bude i posljednja, stoji u zaključku OSCE ovog izvještaja, dvije škole pod jednim krovom, najvidljiviji primjer diskriminacije u oblasti obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Govori šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Bruce Berton.
Domaće vlasti moraju pronaći dugoročno rješenje za okončanje ove situacije koja je stvorena sa dvije škole pod jednim krovom, koja je trebala biti samo privremena mjera koja će pomoći tranziciju nakon rata u Bosni i Hercegovini. Danas je naravno segregacija neprihvatljiva.
Izvještaj donosi niz praktičnih mjera i preporuka domaćim vlastima koje će voditi ka konačnom ukidanju prakse dvije škole pod jednim krovom. Jedna od tih mjera je administrativno i pravno ujedinjenje škola, što je na predstavljanju izvještaja naglasila i ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack.
No one is that people give up their culture, their language, their religion.
Niko ne kaže da bilo ko treba da se odrekne svoje kulture, jezika, religije. Te stvari treba zadržati. Ali mi živimo u globalnom svijetu u 21. stoljeću i učenici trebaju biti zajedno i graditi razumijevanje, graditi zajedničku budućnost svoje zemlje.
U zaključku OSCE-ovog izvještaja eksplicitno se navodi da je krajnje vrijeme da političke vođe u Bosni i Hercegovini riješe problem diskriminacije u školama te da stave interese djece iznad vlastitih uskih interesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Amir Purić.
Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom u Sarajevu je danas održana tematska konferencija osnaživanje osoba sa invaliditetom i osiguranje uključenosti u ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini. Cilj je pronaći efikasna rješenja za nabavku ortopedskih pomagala kako bi se unaprijedio njihov kvalitet života. Dželana Halimović.
Potrebe osoba s invaliditetom mnogo su više od retoričke opredjeljenosti i onoga što konvencije na papiru nude. Cilj je da budu funkcionalni i ravnopravni članovi društva. Zamjenik ministra za ljudska prava Bosne i Hercegovine Predrag Jović ocijenio je kako je na tom putu najbitnije osigurati im neophodna pomagala.
Kako osobe sa invaliditetom da lakše nabave ortopedska i senzitivna pomagala u Bosni i Hercegovini i da im se na taj način omogući kvalitetniji život i dostojanstven život svih osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini.
Elvira Bešlija, generalni sekretar Saveza paraplegičara i oboljelih od dječje paralize u Federaciji Bosne i Hercegovine, kaže kako je jedan od ključnih problema u sistemu javnih nabavki i kantonalnoj rascjepkanosti, ali i nejednakosti u kategoriji osoba s invaliditetom.
Postoji niz problema u nabavci tih takvih pomagala i pogotovo u Federaciji Bosne i Hercegovine situacija je jako problematična jer su ta sva prava konstituisana na nivou kantona. Generalno, mi kao osobe s invaliditetom definitivno jesmo u jednom stalnom stanju nekad manje, a nekad veće diskriminacije i po meni kao neko koje je jako dugo u stanju invaliditeta, u stanju paraplegije, mislim da je diskriminacija među jednakima, dakle u pravima između osoba sa invaliditetom čija je invaliditet isto kao iz rata i oni koji trije, dakle između ratnih vojnih invalida je nas dramatično velika i ništa se zapravo ne čini u pravcu da se ona promijeni.
Borislav Bojić, predsjedavajući zajedničke komisije za ljudska prava parlamenta Bosne i Hercegovine, ističe da je učinjen određeni napredak na polju donošenja odluka.
Dajde da uzmemo dva važna pitanja. Jedan je zakon o izmjenama i dopunama zakona o diskriminaciji, o zabrani diskriminacije. I ono što želim posebno da istaknem, to je specijalni izvještaj institucije ombudsmana za uklanjanje barijera kada su u pitanju osobe s invaliditetom u institucijama, zakonodavnim i izvršnim institucijama.
Ono što oko 300.000 da osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini očekuje, jeste da im se da jednaka šansa i u pravima i u obavezama, kako bi kao korisni članovi društva doprinosili i sebi i svojim porodicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Evo nas u Bijeljini, gdje koalicija Kolosi također poručuje da nisu zadovoljni primjenom UN-ove konvencije o poštovanju prava osoba s invaliditetom. Aljoša Ljubojević.
Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Kolos iz Bijeljine objedinjuje 12 organizacija sa područja grada. Sekretar Milorad Jović izjavio je povodom 3. decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom da postoje pozitivni pomaci na lokalnom planu, ali da nepoštovanje konvencije UN-a i dalje predstavlja problem.
Arhitektonska pristupačnost, inkluzivno obrazovanje, pravo na zaposlenje, pravo na društveni život, na bavljenje sportom nije ispoštovano i mi ovaj dan poručujemo da konačno počne primjena UN konvencije, da sve osobe s invaliditetom ne budu gledali kao žrtve, nego da 100 osobe koje imaju svoje potrebe i koje trebaju da imaju svoja prava.
Boris Cvjetković iz Bijeljine, inače član kluba košarkaša u kolicima, kaže da iz godine u godinu ostaju isti problemi, na primjer nabavka sobnih kolica ili kolica za sport, koje ova lica često nisu u mogućnosti da priušte.
Mi se i dalje oslanjamo na donacije, na dobru volju. Naprosto to nije sistemski riješeno i naprosto ne postoji neka zakonska regulativa koja afirmiše ljude s invaliditetom da se bave sportom. Znači, mi smo isključivo oslonjeni na neko svoje snalaženje.
Iz Bijeljinskih Kolosa poručuju da političari moraju da shvate da je UN konvencija o poštovanju prava osoba sa invaliditetom usvojena i da će biti primorani na podizanje tužbi ako ne počne njena puna primjena. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja stanja i povreda djece u inostranstvu Republike Srpske do sada je odobrio ukupno 66 zahtjeva za liječenje djece u inostranstvu, rečeno je na preskonferenciji tog fonda. U fondu ističu kako su zadovoljni činjenicom da zaposleni vrlo rado pristaju na odvajanja sredstava koja se koriste za liječenje mališana oboljelih od najtežih bolesti. Milorad Milojević.
Direktorica fonda, čiji je naziv još i duša djece, Jasminka Vučković, ističe da su zahtjevi u 11 mjeseci postojanja te institucije odobreni za 57 djece, za 4 mališana, liječenje je produžavano više puta.
Trenutno se na liječenju u bolnicama u inostranstvu, još uvijek u bolnicama, nalazi 4 djece. Za liječenje smo u proteklom ovom periodu potrošili negdje oko 1.800.000 konvertibilnih maraka, s tim što je najveći iznos koji smo uplatili iznosio 240.000 eura. I moram reći da ovo najskuplje do sada plaćeno, taj najveći iznos, djevojčica je i sada na liječenju i ja sam jutros razgovarala s njenim ocem, ona se dobro osjeća i to je ono što u principu nama predstavlja najveće zadovoljstvo.
Djeca su upućivana u zdravstvene ustanove od Njemačke do Rusije. Direktorica Vučković dodaje da se na računima fonda trenutno nalazi oko 5.300.000 maraka. Oko 160.000 maraka uplaćeno je i od posebnog poreza na luksuz koji proističe iz nabavki novih limuzina za institucije. Do nove godine očekuju se i obavezne uplate iz opština, a Vučkovićeva kaže da će tek početkom januara objaviti koje opštine svoju obavezu nisu izvršile.
22 opštine koje su u svojim budžetima trebale da izdvoje preko 1.000 konvertibilnih maraka nisu uplatile, doprinose kao i 13 opština koje su ispod tih 1.000 maraka na godišnjem nivou. Znači, negdje očekivani prihod kroz ovu vrstu prihoda za ovu godinu je iznosio 141.000 konvertibilnih maraka.
Trenutno fond razmatra 12 novih zahtjeva za liječenje teško oboljele djece. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Građanka Mostara Irma Barlavija, inače članica naše stranke, objavila je danas da je Europski sud za ljudska prava u Strasburu prihvatio njenu privatnu tužbu protiv Bosne i Hercegovine, koju je podnijela zbog višegodišnjeg neodržavanja lokalnih izbora u Mostaru. Obrativši se novinarima ispred gradske vjesnice, Barlavija je kazala da je aplikaciju u Strasburu zajedno sa svojom advokaticom iz Sarajeva podnijela još ljetos, a ovih dana je iz Europskog suda za ljudska prava stigla potvrda da je aplikacija validna i da će sud razmatrati taj slučaj. Misa Behram.
Nakon Sejdić i Finci, Zornić te Pilav, Bosna i Hercegovina po svemu sudeći dobija i predmet Baralija protiv BiH, a riječ je o tužbi koju je pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasburu podnijela Irma Baralija iz Mostara i to zbog činjenice da u tom gradu od 2008. godine nisu održani lokalni izbori.
Parlament Bosne i Hercegovine nije postupio po obavezujućoj presudi iz 2010. godine Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, a vezano za slučaj Mostara.
Podsjetimo, vodeće hrvatske i bošnjačke stranke već 9 godina ne mogu da se dogovore oko novih izbornih pravila za Mostar nakon što je Ustavni sud BiH na apelaciju hrvatskih stranaka poništio ranija posebna pravila za taj grad, pa lokalni izbori za Mostar nisu održani 2012. i 2016. godine. Baralija tvrdi da se time krši povelja o ljudskim pravima, odnosno njen protokol 12 o zabrani diskriminacije po bilo kojem osnovu, uključujući i mjesto prebivališta. Zajedno sa advokaticom iz Sarajeva, Baralija je u junu ove godine, inače nakon neuspjeha još jednog kruga pregovora o Mostaru, podnijela tužbu u Strasbur.
I napokon smo nedavno dobili informaciju od suda, u tom pismu je potvrda da je naša aplikacija uredna i validna, prošlo je i sud će razmatrati naš slučaj.
Naglasivši kako se radi o privatnoj, a ne tužbi iza koje stoji naša stranka, Baralija je kazala kako njen slučaj ilustrira koliko se građanima Mostara krši osnovno pravo da biraju i budu birani.
Ja sam bila kandidatkinja na prošlim izborima, na općim izborima, i građani Mostara po broju glasova koje sam imala dali su meni povjerenje. Da su bili lokalni izbori, umjesto općih ja bi bila u vijećnici.
Irma Baralija kaže i da su iscrpljene sve pravne mogućnosti unutar BiH, jer nije provedena odluka Državnog ustavnog suda. Na pitanje zašto nije tužila i OHR, koji je 2004. godine i nametnuo statut čiji dijelovi su proglašeni neustavnim, Baralija je pozvala građane da to učine.
Mi moramo sami poduzeti neke korake, pa bilo to da tužimo jedan faktor ili drugi ili pet ili deseti. Hajmo, evo, neka neko naredni tuži OHR.
Baralija kaže i da ova tužba može biti sredstvo pritiska da se Mostar ponovo vrati na agendu svih političkih stranaka. Vjeruje i da je naredna godina, pošto nije izborna, šansa da se traži da se lokalni izbori u Mostaru održe 2019. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
I BiH firme sele u Evropsku uniju.
Za jedan dan sam registrovao firmu u Sloveniji, završio sve obaveze i već radim preko te firme. Zaista mnogo lakše i jednostavnije nego što je to ovdje.
Organskom hranom do bolje budućnosti.
Ja sam uglavnom na pijac Srebrenica, Bratunac. Ovdje pred kućom imam svoje mušterije stalni koji su uvjerile da je uglavnom neprskano, da je domaći proizvod.
Decenijsko strpljenje za izlazak iz kamenog doba.
Gradnja svjetskog vodovoda traje negdje 7-8 godina. I sada svake godine mi izgrađujemo u određenim fazama tog vodnog sistema. Prema raspoloživim sredstvima općinskog budžeta općine Gračanica.
Slobodna Evropa.org.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko ponovio je poziv njemačkim saveznicima da povećaju prisustvo u Crnom moru da bi bili faktor odvraćanja Rusije i njenog agresivnog ponašanja. Porošenko je također ponovo ustvrdio, kao i prije par dana, da je Rusija rasporedila veliki broj trupa iz svojih granica sa Ukrajinom. Prijedla Biljana Jovičević.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko kaže da je Rusija rasporedila veliki broj trupa uz granicu sa Ukrajinom i da im je namjera da prošire svoju kontrolu unutar Ukrajine, gdje na istoku zemlje, osim aneksiranog Krima, proruski pobunjenici kontrolišu i teritorije Donjecka i Luganska.
Moskva pokušava da stvori kopneni koridor iz okupiranog Donbasa do okupiranog Krima, blokirajući lučke gradove Mariupol i Berdjansk.
Rekao je ukrajinski predsjednik, pomenuta dva grada su najveća na obali Azovskog mora. Optužbe stižu nakon sukoba dvije strane 25. novembra u Crnom moru između ruskih i ukrajinskih snaga, kada je ruska obalska straža pucala, potom i zarobila 3 broda i 24 člana ukrajinske posade. Incident je povećao tenzije između Kijeva i Moskve na najveći nivo od nelegalne aneksije poluostrva Krim u martu 2014. A sve je dovelo do toga da je Porošenko prošle sedmice dobio odobrenje parlamenta da na 30 dana proglasi ratno stanje u nekoliko ukrajinskih regiona. Kremlj je u ponedjeljak Porošenkove optužbe o pokušaju stvaranja kopnenog koridora između aneksiranog Krima i istoka Ukrajine, koji kontrolišu proruski separatisti, te preuzimanje i Mariupolja i Berdjanska, nazvao apsurdnim. Zapadni lideri, uključujući i sve članice grupe 7 najrazvijenijih država, pozvali su Rusiju da pusti na slobodu članove posade ukrajinske mornarice i da vrate zarobljene brodove Kijevu. Porošenko je pozvao i da se spriječi izgradnja ruskog gasovoda Sjeverni tok 2, koji će prirodni gas prenositi između Rusije do Njemačke i Zapadne Europe ispod Crnog mora, za što su nedavno dobili snažnu verbalnu podršku Vašingtona kao i određenih krugova u Njemačkoj. Što se sankcija tiče, na samitu G20 u Argentini predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk je najavio da će Europska unija vjerovatno proširiti sankcije Rusiji. Međutim, što se obustavljanja gasovoda Sjeverni tok 2 tiče, njemački šef diplomatije Heiko Maas kaže da bi izlazak iz projekta zapravo redukovao sposobnost Njemačke da pomognu Ukrajini.
Ponovo BiH aktualnosti. Bosna i Hercegovina je najbolje plasirana država u Europi kada je riječ o jednakosti spolova na radnom mjestu. Pokazuje to indeks ravnopravnosti žena na radnom mjestu koje je radilo Vijeće za inostrane odnose Američka nevladna organizacija. Za ovakav plasman zaslužan je zakonski okvir i propisi koje je Bosna i Hercegovina usvojila, a na koje se oslanja ovo istraživanje. Međutim, diskriminacija žena u praksi najbolje demantuje istraživanje, ali ukazuje na gruba kršenja postojećih zakona. Selma Boračić-Mršo.
Indeks o položaju žena na radnim mjestima podrazumijeva prosječnu ocjenu na osnovu 7 parametara i to pristupa institucijama, kreditnoj sposobnosti, zaposlenju, pristupu sudovima, zaštiti od nasilja, pružanju podsticaja za rad i mogućnosti posjedovanja imovine. Vildana Džekman iz Fondacije Cure kaže kako je iznenađena ovakvim plasmanom, s obzirom da podaci s terena pokazuju na veoma težak položaj žena u BH društvu.
Strategija koju radila Bosna i Hercegovina od strane Vijeća ministara u kojem su jasno naglašeni problemi koji se tiču prisutnosti žena na tržištu rada i kreiranja biznisa, osnivanja firmi. Pa da naravno ne govorimo o samoj diskriminaciji žena na radnom mjestu, mobingu.
Institucije Bosne i Hercegovine usvojile su Zakon o ravnopravnosti spolova 2003. godine, a isti je dopunjen 2009. Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine Samra Filipović Hadžiabdić kaže da se on još uvijek ne primjenjuje u potpunosti.
U svjetlu skorašnjih izbora možemo govoriti dakle o aspektu pozicija žena na rukovodećim mjestima i mjestima odlučivanja uopšte u javnom životu. Nažalost, nismo postigli minimum po zakonu ravnopravnosti spolova, dakle da imamo 40% manje zastupljenog pola što spolom pitaju žene.
Jedna od bitnih odredbi zakona na koju se naslanja istraživanje Vijeća za inostrane poslove odnosi se na to da je Bosna i Hercegovina zabranila poslodavcima da pitaju potencijalne zaposlene informacije o trudnoći, bračnom statusu ili porodičnim obavezama tokom razgovora o radu. Upravo je to, tvrdi pravna savjetnica Fondacije Udružene žene Banja Luke, koja djeluje na području entiteta Republika Srpska, Lane Jajčević, član zakona koji se najčešće krši.
Ne samo kod privatnih poslodavaca, nego i u javnom sektoru, postavlja im se pitanje bračnog statusa i namjera u vezi sa rađanjem djece. Dakle, već na prvoj stepenici su odmah diskriminisane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Tuzli se danas govorilo o projektu Pozorišta mladih Tuzle u kojem sudjeluje 300 mladih u borbi protiv međuvršnjačkog nasilja. Mladi projekt radi u suradnji sa udruženjem Vive žene iz Tuzle, a financira ga Europska unija. Javlja Maja Nikolić.
Međuvršnjačko nasilje, posebice među dječacima i djevojčicama, je sve izraženije, pa djeca nerijetko zbog toga počinju i sama sebe povrjeđivati. U jednoj od predstava koju realizira Pozorište mladih Tuzle, a koja govori o ovom problemu, pronašla se Belma Husein Efendić, učenica Srednje medicinske škole iz Tuzle.
Drago mi je što sam tokom ove faze shvatila da mnogi problemi mladih nisu samo prolazila neka manja skupina djece, nego više njih, i to mi je dalo neku podršku čisto da shvatim da kroz sav ovaj proces i kroz sav ovaj rad i kroz svoj život nisam bila sama, što sam prolazila te neke probleme.
Ti si osobno pronašla u ovoj predstavi?
Da, pošto sam pronašla te neke probleme koji su potakli dakle iz mog ličnog dakle života, i bilo mi na neki način koliko lagano, toliko i teško rad ovu ulogu, jer sam se pronalazila često sebe u njoj.
Adnan Mujkić, direktor Pozorišta mladih Tuzle, kaže nam da su podaci o međuvršnjačkom nasilju sve porazni.
Mi smo svake godine suočeni sa različitim grupama
grupama, različitim uzrastima i vrlo bitno djecom i mladima sa različitih prostora Tuzle, Tuzlanskog kantona i šire regije. Svake godine, ne mogu, a da to ne kažem, mi se iznova šokiramo koliko zapravo oni imaju potrebu da govore o svojim problemima. I ono što je nas kao njihove lidere mnogo zabrinulo, jedva nas je usmjerilo ka tome da se mi zaljubimo u tu temu, a to je pojava novog fenomena nasilja, takozvano samo nasilje, odnosno samo povređivanje.
Toga je udruženje Vive žene iz Tuzle odlučilo zajedno s mladima pokrenuti projekt borbe protiv međuvršnjačkog nasilja. Ideju je podržala i Europska unija. Selma Bajramović iz udruženja Vive žene iz Tuzle kaže da su projekt simbolično nazvali peer edukacijom.
U kojoj je uključeno 40 dječaka i djevojčica sa područja općine Tuzla i Brčko distrikta, koji će postati promoteri rodne ravnopravnosti u svojim zajednicama i u školama iz kojih dolaze.
Više od 300 mladih iz Tuzle sudjeluje u borbi protiv međuvršnjačkog nasilja, a i osnovne škole u Tuzli počele su raditi radionice s djecom na kojima uče o predrasudama. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Da li će opstati porodilišta u Derventi i Prnjavoru? Još uvijek je otvoreno pitanje. Naime, krajem godine ističe novi rok za njihovu adaptaciju, odnosno ispunjavanje uslova propisanih pravilnikom Entitetskog ministarstva zdravlja. Izvjesno je da ti uslovi neće biti ispunjeni. Priča Anesa Grbešića.
Porodilište u Derventi je zatvoreno od petka 30. novembra. Potvrdio je to za naš radio direktor lokalnog doma zdravlja Mirko Šaran, koji kaže i da svi nedostaci nisu otklonjeni, te da je jedna doktorica upućena na specijalizaciju iz anesteziologije. Na pitanje hoće li opstati derventsko porodilište, doktor Šaran je ovako odgovorio.
Ne mogu vam ja to sa sigurnošću sad reći, prvo zato što dolazi do smjene ministara i slijedi nam razgovor sa novim ministrom, ministarima, koji ostane iz razloga uslova koji su tamo definisani u pravilniku o otvaranju zdravstvenih ustanova i porodilišta koji su prilično zahtjevni. Na drugoj strani imamo dosta poslova koji se tiču ono prostora, opreme i tako dalje. Da li će to biti do nove godine? Nisam ubijeđen da će biti do nove godine.
Postavlja se međutim pitanje što se promijenilo u međuvremenu, jer je porodilište u Derventi sa svim nedostacima primalo pacijentkinje prije zatvaranja. Još jednom doktor Šaran.
Znači da je bez improvizacija, da ne ulazimo u tu priču, nego jednostavno ono treba kad ispunimo uslove da otvorimo ponovo porodilište i to je naš cilj.
Uslove propisane pravilnikom Entitetskog ministarstva zdravlja ne ispunjava ni porodilište u Prnjavoru, koje je i dalje otvoreno. Direktorica tamošnjeg doma zdravlja Svjetlana Malić.
Mi radimo, znači, na otklanjanju tih nedostataka koji trebaju. Nije tako jednostavno kao što se misli, ali trudimo se da pokušamo što bilo. Nadam se će biti kompromis i sa njihove strane i mislim da bi bilo velika šteta za porodilište koje traje preko 100 godina da dođe do njihovog gašenja.
Ministar zdravlja Republike Srpske Dragan Bogdanić.
Znači, mi smo se dogovorili da oni u ovom periodu do kraja ove godine ispune te uslove u pogledu prostora kadra, dali smo im određen broj specijalizacija iz oblasti anesteziologije i ginekologije koliko je su tražili. Nisam se u posljednje vrijeme informisao dok je to došlo. Ako ispune one minimalne uslove, nikakvih tu poteškoća neće biti, a ako ne ispune, nije ni logično da funkcionišu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Dervente, Arnes Grbešić.
Nakon nedavno održane međunarodne likovne kolonije u Srebrenici, danas je u ovom gradu priređena izložba na kojoj su predstavljena 54 djela 22 autora. Predviđeno je da se iduće godine izložbe predstavljaju nekoliko evropskih zemalja. Iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Na trećoj Franjevačkoj likovnoj koloniji u Srebrenici učestvovala su 22 slikara i 2 kipara. Ostvarili su 54 djela koja su predstavljena na izložbi u Srebrenici. Fra Joso Oršolić, župnik župe Zvornik Srebrenica, organizator kolonije i izložbe.
Umjetnici su darovali svoja djela Srebrenici i žele na taj način pokazati svoju ljubav prema Srednjem Podrinju, prema Srebrenici, prema Zvorniku, prema vjernicima, katolicima, Hrvatima, ali isto tako i prema svim ljudima dobre volje da na neki način i ovom kolonijom pokažu koliko nam je svima stalo do izgradnje mira, dijaloga, pomirenja.
Kosta Jolić iz Srebrenice učestvovao je na sve tri kolonije u Srebrenici.
Za mene puno znači da ću sa ovim ostalim slikarima biti po cijeloj Europi, jer izložba je namjenski takva da kruži zemljama Europe, da vide da i ovdje ima života i ljudi i umjetnosti.
Slike nastale u Srebrenici bit će izlagane širom Europe, napominje Fra Joso Oršolić.
prošle dvije kolonije, prošle gradove Italije, Njemačke, Austrije, gradove Hrvatske, Bosne i Hercegovine, tako ćemo i sa ovom kolonijom koja je već predstavljena u Sarajevu, predstaviti našu izložbu u gradovima Hrvatske, Osijek, Vinkovci, Vukovar, Zagreb i tako dalje, a onda nadam se i u Sloveniji, Austriji, Njemačkoj, Italiji, pa ako Bog da dođemo i do samoga Vatikana.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I za danas toliko, poštovani. Iz Sarajevskog studija, Radija Slobodna Evropa, pozdrav od Enesa Hrinčića i Milada Obradovića.